Tervetuloa mukaan Markkinointiradion Mikä on tärkeää? -podcastin pariin. Tällä kertaa kyseisen podcastin juontajan roolissa ei ole Kottilan Santtu, vaan on toinen Santtu, eli minä, Koiviston Sanna-Kaisa. Mikä on tärkeää? -podcastissa käydään läpi markkinointiin liittyviä ilmiöitä, uutisia ja ajankohtaisia aiheita kaikkien markkinoijien puolesta. Me poimitaan mielestämme kolme ajankohtaisista julkaisua ja kerrotaan, miksi ja mikä niissä on tärkeää. Tämän podcastin mahdollistaa kumppanimme digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto Julke ja Lempee, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Podcastissa on mukana aina 4 vakiopanelistia, joista 2 on aina kerrallaan täällä ruotimassa valittuja markkinointiuutisia ja ilmiöitä. Tällä kertaa linjoilla ovat in-house-panelistimme Laura Kultaranta Telia Finlandilta ja strategi Jarno Varis Worksiltä. Laura ja Jarno, tervetuloa ruotimaan markkinoinnin tämän viikon aiheita.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ennen kuin me mennään meidän tämän viikon aiheeseen, niin tuntuu jotenkin tosi tärkeältä sanoa, että ne äärimmäisen surulliset uutiset, jotka on tämän viikon alun dominoinut kaikkia medioita, niin on pysäyttänyt meidän alankin ihmiset ja järkyttänyt syvästi ja vienyt ajatukset myös niihin elämän oikeasti tärkeisiin asioihin. Halutaankin tässä alkuun heti osoittaa lämmin osanotto kaikille, joiden maailma tiistaina pysähtyi. Kuten luvattu, niin nyt käydään meidän tämän viikon markkinoinnin uutisten nostojen pariin. Ja nythän on tänään vähän pöytä toisinpäin. Te olette tässä, Jarno ja Laura, ihan konkareita molemmat, ja mä oon tässä ekaa kertaa, joten ajattelin, että putsaan nyt pöydän tällä mun aiheella ensiksi, niin päästään sitten vauhtiin siitä. Mä nostin aiheeksi markkinointiuutisista, löysin tämmöisen artikkelin, missä sanotaan, että Suomen parhaat tapahtumamarkkinoinnin toteutukset palkitaan ensimmäisen kerran sitten koronavuoden 2020. Puhutaan siis Evento Awardsista. Tämä sai mut pohtia niin kuin tapahtumamarkkinoinnin tilaa ja tulevaisuutta noin ylipäätään. Ei ehkä tarvitse mennä siihen, että mitä Evento Awardsissa, minkälaisia aiheita siellä niin kuin ruoditaan ja mitä palkintoja, mutta mulla jotenkin tuli sellainen vahva tunne, että tämä on nyt varmaan semmoinen aihe, mikä on ollut vähän niin kuin jotenkin 4 vuotta sillai muhimassa. Tiedän, että monet muutkin kilpailut jakaa palkintoja tapahtumiin ja sponsorointiin ja tapahtumamarkkinointiin liittyen, mutta jotenkin tämä kiinnitti mun huomion, kun mun oma arki pyörii niin paljon tapahtumamarkkinoinnin ja tapahtumien parissa ylipäätään, niin mä sitten aloin tätä pohtiin. Ja ehkä niin kuin omana nostona tästä, minkä mietin, että missä niin kuin tapahtumat on ollut viimeisen 4 vuotta, niin me kerätään markkinointikollektiivilla tällaista markkinointikalenteria, mihin siis saa jakaa markkinoinnin alan ihmisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Ja mä katsoin sieltä dataa, niin pelkästään niin kuin markkinoinnin alan ihmisille on ollut vuodesta 2021 alkaen, kun me ollaan käynnistetty tämä markkinointikalenteri, niin sinne on kertynyt lähes 700 tilaisuutta pelkästään markkinoinnin ammattilaisille suunnattuja, ja se tekee niin kuin semmoisen 5 tilaisuutta per viikko, ja näistä lähes 600 on ollut verkossa, koska me kysytään siinä, että pidetäänkö tämä livenä vai verkossa, niin sitten mietin, että kyllähän niin kuin koko ajan on myös tapahtunut, mutta ehkä se niin kuin, kun maailma on jotenkin niin paljon muuttu tuon koronan jälkeen, niin sitten tämä niin kuin herätti mut pohtii sitä, että, niin kuin, että ollaanko me vaan jotenkin nyt niin kuin sokaistuttu tälle ajatukselle, että ei tapahtuisi, kun ehkä on tapahtunut jotenkin vähemmän. Ja sitten joo, tämmöisiä niin kuin, tällaisilla heitolla heitän tän nyt eteenpäin, niin mitä ajatuksia teillä herää tästä mun pienestä monologista alkuun?
No joo, siis sehän on hienoa, että tapahtumat huomioidaan, että mun mielestä positiivinen uutinen, ja tässähän on monta näitä palkintokategorioita, kun tässä on paras juontaja, en nyt ihan kaikki luettele, mitä sieltä katoin, moderaattori, paras promootio, lanseeraus, sitten on yritystapahtumat erikseen, kuluttajatapahtumat, maksulliset ja maksuttomat, Sitten tämä oli aika kiva, tämä tapahtumat osana strategiaa. Henkilöstötapahtumat, hybridi- ja virtuaalitapahtumat, sitten on visuaalisesta toteutuksesta, kisataan, hyväntekeväisyystapahtumasta, sitten ihan tapahtumapaikat, ja sitten tämä musta on hauska tämä kulissien virtuoosi. Niin mun mielestä on hienoa, että tässä on monta erilaista kategoriaa, koska siis tapahtumissahan tapahtuu ihan hirmuisen paljon. Siellä on ihan todella paljon erilaisia ammattilaisia ja osaajia, niin se on tosi upeaa, että monipuolisesti huomioidaan. Ehdottomasti hyvä uutinen tämä.
Kyllä, joo, samaa mieltä, erittäin kiinnostava nosto, ja itsekin huomasin, että ei ollut ehkä niinku pysähtynyt miettimään tapahtumia ja sitä, että mikä on muuttunut, ja varmaan päivän selvää, että myös tapahtuma-ala on niinku jotenkin pysyvästi muuttunut koronan jälkeen, ja sitten jonkun verran yritin tutkailla tuossa niinku artikkeleita aiheesta, ja siellä pisti aika vahvasti silmään se, että jos katsoo niinku tapahtumien järjestämistä tällä hetkellä, nimenomaan sen tapahtuman järjestäjän näkökulmasta, niin tapahtumia on todella paljon. Itse asiassa niin kuin tuossa alustuksessa kerroitkin, niin, mutta jotenkin tuntuu, että se vaatimustaso niitä tapahtumia kohtaan on noussut ihan huikeasti. Eli joka sitten taas niin kuin tapahtuman järjestäjän näkökulmasta varmasti niin kuin luo tietynlaista painetta ja kykyä sietää riskiä siitä, että ilmestyykö niihin tapahtumiin oikeasti ketään. Ja me kaikki tiedetään, kuinka valitettava helppoa se on vaikka viime metreillä etenkin hybriditapahtumista jäädä pois. Eli se oli ehkä semmoinen oma ajatus, että ei varmasti ole ainakaan yhtään helpompaa olla tapahtuman järjestäjien saappaissa tänä päivänä.
Ei todellakaan. Ja itse asiassa tässä niin kun seuraan toki alaa paljon, kun itsekin näitä järjestetään, niin just toi tuommoinen sietokyky siihen, että miten se asiakkaan tai kuluttajien ostosykli, se on niin kun tosi paljon lyhentynyt, että ei nyt varata vielä mihinkään Ruisrockiin välttämättä tässä hetkessä lippuja, vaan sitä mietitään sitten niin kun edellisellä viikolla. Niin sitten tavallaan se tuo tosi monille tapahtumajärjestäjille ihan uudenlaisia haasteita tai jotkut kulttuuritapahtumat, lähdetäänkö keikalle, ei sitä välttämättä mietitä niin kuin puoli vuotta etukäteen, vaan se katsotaan siinä hyvin niin kuin lähellä.
Ja tuohon on pakko tarttua, niin kuin mainitsin, niin luin muutama artikkelin tästä, ja siellä oli yksi tämmöinen niin kuin nosto, joka kiinnitti huomioon. Siinä sanottiin, että jos aikaisemmin mietittiin nimenomaan kuluttajatapahtumia, niin voi ajatella, että semmoinen tietynlainen nyrkkisääntö oli se, että lipusta myyntiin noin 70% silloin, kun se tapahtuma julkaistiin. 20% sitten markkinoinnin avulla ja loput 10% vähän niin kuin ovelta tyyppisesti. Ja nyt se tilanne on, niin kuin, jos nyt vähän karrikoi ja kärjistää, niin kääntynyt päälaelleen. Eli se jotenkin se data todensi ainakin sen tutkimuksen niin kuin valossa juuri mitä sanoit, että aikamoinen muutos.
On ihan valtava. Joo, ja sitten kun mä otin tämän markkinointiuutisten artikkelin tästä Event Awardsista, niin sitten mä menin vielä kurkkimaan tarkemmin sitä, että kyllähän totta kai paljon sit mietitään, että no mitkä on niin kuin tämän vuoden trendit ja mitkä on sitä, mikä niin kuin nyt sitten puhututtaa tapahtumien yhteydessä, niin nimenomaan toi on tosi tärkeä osa toi, niin kuin se, että ihmiset on hyvin tietoisia ja tarkkoja siitä valinnoistaan nykyään, mutta sitten mä katsoin tällaista Lyytin events, niin kuin Event Trends of 24, niin siellä oli neljä trendiä, mikä tälle vuodelle niin kuin nousi erityisen tarkasti, että mihin pitää kiinnittää huomioon. Oli niin kuin täsmällinen viestintä, siis äärimmäisen tärkeä. Ihmisten täytyy tietää, milloin mihin ne on tulos, miksi ja mitä niille on siellä tarjolla. Ja sitten toisaalta, että konseptilla on ihan tosi suuri merkitys nykyään. Ei enää riitä, että on tapahtuma, vaan sillä pitää olla joku wow-efekti. Ihmiset pitää saada kokeen jotain erityistä. Ja sitten vielä niin kuin toi nimenomaan tämä, että ihmiset on tosi tarkkoja siitä, mihin rahansa käyttää. Ja sitten vielä tämä vastuullisuuskulma, että ihmiset myös kuluttaa huomattavasti tietoisemmin mitä aikaisemmin, niin nämä on myös semmoiset, mitä niin kuin kaikissa tapahtumissa, ei pelkästään kuluttajille, vaan ihan yritystapahtumissa, omishenkilöstötapahtumissa, kaikissa täytyy niin kuin kiinnittää tämmöiseen huomioon, miten me saadaan ne ihmiset liikkeelle.
Joo, siis tässä raportissahan oli tosi hyviä juttuja, ja mä sitten tietysti niin kuin peilaan näitä, kun mä oon ollut järjestämässä B2B-tapahtumia, ja sitten tietysti osallistun kuluttajatapahtumiin ja sitten tämmöisiin ammattilaistapahtumiin itse, niin peilaan sitä siihen, mutta mun mielestä nämä pointit oli niin kuin erinomaisia ja tosi niin kuin on point tässä ajassa. Eritoten, jos tästä nyt nostaa, niin toi vastuullisuus on tosi iso kysymys, että siinä oikeasti huomioidaan ihan kaikki vastuun lajit niin sanotusti, ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, eettiset näkökulmat, ja että se ei ole sitten viherpesua, vaan tapahtumissahan nimenomaan pystytään tätä vastuullisuuskulmaa oikeasti toteuttamaan, koska siellä on paljon jätettä esimerkiksi, ja sitten sinne liikennöidään eri paikoista, ja on majoituksia ja muita, niin siinä pystyy hyvin huomioimaan sitä. Ja sitten ehkä tämä, niin kuin tämä oli nostettu tämä tuottokustannus, eli ROI tapahtumalle, tuottoinvestoinnille, niin siinä oli nostettu näitä, että raportoidaan alusta loppuun asiat, ja sitten tapahtumalla on tavoite, ja sitten sitä tosiaan sitten mitataan. Tämä on aika keskeinen asia yritystapahtumien järjestämisessä. Ne vaatii tosi paljon työaikaa, resursseja, rahaa. Ja sitten tässä on aina se tietty ristiriita, että onko tapahtuma brändillinen, miten sitä mitataan, mutta kuitenkin tapahtuman aina yleensä pitäisi olla myös jollain tavalla kaupallinen. Ja tämä on sitten se tavallaan vaikea palikka ratkaista. Se, mitä olen huomannut tässä, kun mekin ollaan järjestetty semmoista isoa yritystapahtumaa Telialla tässä useana vuonna, niin ennen koronaa me saatiin tosi paljon live-osallistuja paikalle, ja se olikin oikeastaan live-tapahtuma. Sitten ensimmäinen hybriditapahtuma järjestettiin tässä Telia Day Oneissa siinä koronan jälkeen taisi olla. Ja sitten huomattiin, että hybridi veti tosi paljon. Ja se on liven niin kuin kävijöiden osuus on tässä kyllä noussut, kun se on vuosittainen tapahtuma. Mutta kyllä se hybridi on pitänyt aika niin kuin lailla pintansa ja jopa niin kuin noussut. Et tuntuu, että yritystapahtumissa no-show on lisääntynyt tosi paljon. Tämä on myös ihan tapahtumajärjestäjiltä saatu tieto. Et se on aika karua todettavaa monissa yritystapahtumissa, että se voi olla jopa 50. Ja sitten taas se hybridi nousee. Että tavallaan se, että miten saa ne ihmiset paikan päälle ja miten se tapahtuma järjestetään. Että se on aika raskas järjestää livenä ja hybridinä ja kokemuksen pitäisi jotakuinkin olla sama. Että tämähän on tuonut ihan uudenlaista niin kuin osaamistarvetta tapahtumajärjestäjille. Ja sitten taas niin kuin tavallaan asiakkaan näkökulmasta se on hyvä tietysti, että siinä on ne molemmat vaihtoehdot. Mutta tämä on B2B-puolella semmoinen iso haaste, että miten se taklataan, koska en kuitenkaan soisi, että nämä live-tapahtumat kokonaan laitetaan sitten alas. Ja siinä varmaan nousee sitten juuri tämä elämyksellisyys ja se, että tapahtuma ei ole vain paikka kokoontua, vaan tarjoaa elämyksiä ja arvoa kaikille osallistujille ja järjestäjille.
Veit sanani tällä viimeisellä. Olisin nimenomaan tuon kaupallisuuden rinnalle, jonka nostit näissä yritystapahtumista jotenkin niin kuin, tärkeänä tavoitteena ja näkökulmana, mutta sitten toinen on se kokemuksellisuus tai elämyksellisyys. Ja kyllä mä itse ainakin uskon vahvasti siihen, että live-tapahtumilla se, että ihmiset pääsevät kokoontumaan oikeasti samaan tilaan, niin on ehdottomasti paikkansa myös tulevaisuudessa. Hybridi varmaan rupeaa olemaan niin kuin oletusarvo, eli myös tietynlainen ärsytys siitä, että eikö tähän voi osallistua niin kuin, virtuaalisesti, niin luo sitä samaa niin kuin vaatimustason niin kuin nostoa, mistä aluksi puhuttiin, että tapahtuma järjestäjille, että miten onnistutaan luomaan se sama kokemus sekä live että sille ruudun takana olevalle yleisölle. Mutta mielenkiintoinen kyllä maailma varmasti niin kuin nähdä, miten se tämä koko tapahtumalla tulee tulevaisuudessa kehittymään, koska kyllähän nyt eletään selvästi tavallaan vielä hyvin semmoista uutta aikaa.
Kyllä, joo. Ja Laura, toi oli hyvä nosto, mitä sanoit myös siitä, että ihmiset niin kun jättää tosi helposti nyt tulematta, niin se on tavallaan se on huomattavissa, mutta sitten siihenkin on paljon onneksi tehtävissä, että niin kun hyvällä viestinnällä pystyy kyllä niin kun sitouttamaan sen osallistujan huomattavankin hyvin. Ja sitten toisaalta niin kun myös tuo vastuullisuuskulma, että tavallaan senkin, kun viestii sille osallistujalle, että hei, sulle on paikka varattu, sulle on varattu sinne tarjoilut, ne on niin kuin, tavallaan myös tuodaan se näkökulma, että et hän jätä paikkaasi käyttämättä, koska tämä on sinulle varattu.
Joo, tästä oikeastaan päästään siihen viestintään. itse asiassa me Telialla ollaan treenattu tapahtumakutsujen rakennetta. Ja siinä sitten huomaa, kun lähtee sitä työstöä tekemään, että miten eri tavalla asian voi ilmaista saman asian. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että tuletko paikan päälle tai jäätkö virtuaaliin. Ja tietysti myös se, että kutsutaanko henkilökohtaisesti ja mitä muita niin kuin, täkyjä siinä on. Mutta nyt kun mä oon nähnyt näitä virtuaalitapahtumia, mitkä on ollut hybridinä sen live-tapahtuman rinnalla, niin mä sanoin, että tapahtumatoimistot on alkanut kyllä tulla aika taitaviksi tässä. Että se virtuaalikokemus on aika hyvä, että sä pääset vähän sen tunnelmaan. Ja siinä on tosissaan tärkeää se konsepti. Ja varsinkin, jos on jatkuva tapahtuma, että se on niin kuin, siinä on niitä samanlaisia elementtejä, on sitä musiikkia. Sitten siinä virtuaalitilassa on selkeä, siellä on erilaisia tiloja, sä pääset sinne niin kuin kuuntelemaan esityksiä, sä pääset keskustelemaan, sä voit olla vuorovaikutuksessa ja näin. Ja sitten semmoistakin ohjelmaa, väliaikaohjelmaa voi järjestää, minkä niin kuin virtuaalisestikin pystyt kokemaan.
Kyllä, joo.
Et sit puuttuu vaan se niin kuin aito face-to-face ja tietty se tietynlainen tunnelman aistiminen ja ehkä enemmän sitten ne spontaanit keskustelut. Mutta siinä ollaan kyllä kehitytty. Mutta tämä on ehkä B2B-puolella enemmän, että uskoisin, että nämä kuluttajatapahtumat ja tämmöiset muut yleiset tapahtumat on nimenomaan, että ihmiset menevät tapahtumaan. Vaikka onhan siitäkin puhuttu, että sä voit katsoa virtuaalilaseilla jotakin suosikkiartistin konserttia siellä kotisohvalla ja oot ihan kun olisit siellä. Tämä ei ehkä ole ihan kaikille vielä arkipäivää, mutta sekin mahdollisuus on.
Kyllä. Katsotaan, mihin tämä menee, mutta tämä oli mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen nosto ja kiitos Jarno ja Laura molemmille teille näistä näkemyksistä, niin tästähän selvästi voisi puhua vaikka niin kuin koko tunninkin, mutta kiitos näistä ajatuksista ja ehkä heräteltiin tässä nyt vähän sitten pohtiin taas näitä tapahtumia. Kesä tulossa, niin tapahtumien kulta-aika Suomessa ainakin, niin katsotaan mitä kaikkea on tarjolla. Hei, Laura, minkäs uutisen sä tuot tänään pöytään?
Joo, mä löysin mielenkiintoisen uutisen Markkinointiuutiset 26.3. ja kirjoittaja Oona Kankkunen. Hän kirjoitti tämmöisellä otsikolla: myynti ja markkinointi ovat kuin öljy ja vesi, kun puhutaan liideistä, ja siksi menetät jatkuvasti rahaa. Ja nyt päästäänkin oikein tähän markkinoinnin ja myynnin ytimeen ja yhteiseen tekemiseen ja tähän kuumaan liidiaiheeseen. Eli Oona tässä sitten esitteli parit ongelmat, mitkä ovat varmasti kaikissa yrityksissä jotakuinkin läsnä. Itse ainakin tunnistan hyvin nämä ja sitten hän esittelee vinkkejä, miten sitten näitä ongelmia voisi ratkoa. Ja ensimmäisenä niin sanottuna ongelmana hän sanoo, että markkinointi toimittaa liidejä, jotka vaativat lämmittelyä, mutta myynti haluaa liidejä, jotka ovat valmiita ostamaan heti. Ping. Tämä on aika tunnettu probleema. Ja sitten tietysti vielä tässä on sellainen lisä kommentti, että sitten myynti ei ole kovinkaan innokas käsittelemään näitä lämpimiä liidejä, eli lämmittämään niitä. Ja sitten syitä voidaan sitten toki pohtia, miksi näin on. No sitten toinen tämmöinen haaste, eli näitä markkinointilaatuisia liidejä tulee joissain yrityksissä tosi paljon, mutta niitä ei sitten koskaan kontaktoida, ei tehdä tarjousta, ei tehdä niille ylipäänsä yhtään mitään. Ja tämä johtuu siitä, että liidien käsittelyyn ei ole prosessia. Että vaikka ne liidit olisivat itsessään hyviä, niin jos ei ole prosessia, niin ei niillä ole arvoa. Ja sitten ehkä se, että myyjät on kokenut, että ne liidit on huonoja, joita markkinointi on tuottanut just tämän prosessin puuttumisen takia. Sitten he ei tavallaan löydä aikaa niille, koska tuntuu, että se on vähän niin kuin turhaa työtä. No sitten Oonan vinkit taklaamaan näitä probleemia on, että myynnin ja markkinoinnin tulisi yhdessä määritellä ihanne asiakas, koska se johtaa sitten myös siihen laadukkaaseen liidiprosessiin. Myynnin ja markkinoinnin tulisi luoda yhteinen mittaristo liidien laadun määrittelyyn, prosessiliidien kvalifiointiin ja sitten nämä liidien lämpötilat ja muut sitten siihen päälle. Ja tämä toteutuu, jos jatkuvasti keskustellaan näistä liideistä, seurataan niitä liidejä alusta loppuun, jolloin syntyy se yhteinen ymmärrys siitä, että missä onnistuttiin ja paljonko rahaa nyt saatu ja missä ei ole onnistuttu. No sitten on tämä CRM-järjestelmä, mikä varmaan kaikissa yrityksissä löytyy, eli se käyttöön tässä tiedon jakamisessa, mutta mun oma pieni lisäkommentti tähän, että varmistetaan, että osataan käyttää sitä järjestelmää samalla tavalla, koska näin ei suinkaan aina ole. Näkymät voi olla hyvinkin erilaisia ja ne elementit, mitä siellä on. Ja sitten vielä viimeiseksi tämä, että markkinointi voi opettaa myynnin henkilöitä ja myynti voi opettaa sitten markkinoinnin henkilöitä muun muassa tässä asiakastiedon välittämisessä ja ostoprosessissa. Ja markkinointi puolestaan sitten vaikka somen hyödyntämisessä ja sisältömarkkinoinnissa. Eli tässä oli Oonan vinkit ja tässä oli ongelmat, niin mitäs tämä herättää nyt ajatuksia teissä? Mulla on paljon ajatuksia, mutta kysytään nyt, että mitä niin kuin tässä ajatuksia ja kokemuksia nyt tulee mieleen?
Paljonkin tulee ajatuksia mieleen ja monella eri näkökulmalla pohjustit aihetta. Pakko sanoa, että meinasin valita tämän saman uutisen, mutta ehdit ensin. Eli supermielenkiintoinen ja toki niin kuin tietynlainen ikuisuusaihe. Myynti vastaan markkinointi, sen äärellä on tullut itsekin monia keskusteluja aikaisemmin käytyä. Ja täytyy niin kuin rehellisesti sanoa, että kun mä eka kertaa sitten tähän uutiseen törmäsin, niin pieni semmoinen ärsytys mulle tuli siitä, että ei hemmetti taas tästä samasta jauhetaan. Siitäkin huolimatta, että se on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja tässä oli mun mielestä tässä artikkelissa, minkä nostit, niin oli tuotu niin kuin vähän uudenlaisia kulmia, että tosi just äsken avasit, mikä on hyvä, että ei jääty jotenkin pyörimään ja vellomaan. Ehkä niiden niin kuin liiankin kuluneiden aiheiden ja ongelmien äärelle. Mä tarttuisin tuosta ehkä nimenomaan niin kuin enemmän ehkä sinne ratkaisupuolelle, eli miten ikään kuin tämmöinen vastakkainasettelu saataisiin purettua, keskityttäisiin enemmän ikään kuin siihen, että miten asiat saadaan toimimaan, niin kyllä se, niin kuin tuossa nostit esille, niin on se, että se asiakas nostetaan sinne keskiöön, koska se on asia, joka yhdistää sekä myyntiä että markkinointia. Ja mitä enemmän se on siellä fokuksessa, on se sitten vaikka sen ihanne asiakas määrittelyn kautta, niin siitä pitäisi lähteä. Ja toki sitten sen jälkeen lähteä asettamaan niitä yhteisiä tavoitteita ja mittareita. Kun tämän sanoo ääneen, se kuulostaa äärimmäisen yksinkertaiselta. Tiedän toki, ja en ole niin kuin sinisilmäinen, että sit todellisuus on monesti paljon, paljon moniulotteisempi, mutta toisaalta semmoisista perusprinsiipeistä, yhteiset tavoitteet, yhteinen asiakas, yhteiset mittarit on se, mistä mun mielestä pitäisi lähteä liikenteeseen.
Joo, samanlaisia ajatuksia ja laitoin tänne kanssa ylös itselleni, että tämä on kyllä yksi ikuisuuskysymys, että miten nämä hommat saadaan toimimaan. Ja mä oon itse asiassa aika paljon puhunut tästä teemasta viime aikoina myös sellaisten mun ystävien ja tuttavien kanssa, jotka on ihan eri toimialalla kuin minä. Mutta siis samalla lailla pohditaan markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä ja liiketoiminnoiden tavoitteita ja miten sit markkinointi niissä auttaa. Ja siellä on sellainen mielenkiintoisia niin kun nostoja liiketoiminnan puolella olevilta henkilöitä, jotka ei vaikka itse tee markkinointia, niin heillä tulee semmoinen olo välillä, että tai käydään semmoisia keskusteluja, että kuka saa pyytää ja mitä, niin kuin keneltä, että kuka tässä niin kuin auttaa ja ketä, ja mun mielestä toi oli hyvä nosto, mitä sanoit Laura siitä, mitä tässä Oonankin kolumnissa näkyy, että niin kuin kaikilla osapuolilla voi olla toisilleen jotain annettavaa kuin maltettaisiin kuunnella. Et se on ehkä just toi tommonen niin kuin viestintäkysymys ja kertoo paljon myös mun mielestä ehkä siitä organisaation kulttuurista, että kuinka valmiita ollaan möyhimään niitä olemassa olemia toimintamalleja ja ollaanko niille valmiita tekemään jotain. Et järjestelmät, kaikki on tosi jees, mutta jos ei niistä ole konsensus, että miten näitä hyödynnetään, niin se ei niin kuin auta. Niin jotenkin se menee taas siihen viestintään. Tämä on ikuisuuskysymys, mielenkiintoinen nosto. Hyvä, kun Laura otit tämän esiin.
Siis olette taas niin asian ytimessä. Ja ehkä tuohon Jarno kommenttiin just tuosta niin kuin asiakaskeskiössä, niin mun mielestä tämä niin kuin, se ydin on nimenomaan siinä, että jos sitä ihanne asiakasta ei ole määritelty, niin on hyvin vaikea tehdä markkinointia kohdistetusti, jolloin liiditkään eivät ole hyviä. Eli jos tehdään kaikkea kaikille, niin liiditkin on kaikkea kaikille ja silloin ne on huonoja. Ja sitten vielä, jos ei ole sitä prosessia, miten ne määritellään, niin sittenhän niillä ei tee yhtään mitään. Eli kaikki lähtisi nimenomaan tästä yhteisestä keskustelusta. Ja mun mielestä tämä niin kun nyt on paljon hohkattu tästä APM-metodista, ja mun mielestä siinäkään ei ole pyörää keksitty uudelleen, vaan siinä ehkä taas sanotetaan ne ydinasiat, ne perusjutut vähän eri tavalla, mitä aikaisemmin. Eli siinä nimenomaan mietitään ne, mitkä on ne asiakkaan haasteet ja mitkä ne on ne yrityksen ratkaisut siihen ja arvolupaukset verrattuna kilpailijoihin. Ja sitten pohditaan, että kuka tämä asiakas oikeasti on, mikä on asiakkaan motivaatio. Ja sitten tietysti nämä niin kuin nippelitiedot mainontaa varten, että yrityskoot ja tittelit ja muut, että voidaan sitten kohdistaa sille oikealle asiakkaalle. Ja sitten laitetaan järjestelmä kuntoon ja osataan käyttää sitä. Ja sitten vielä tämmöinen yksi asia, mitä ainakin me työstämme Telialla, niin tämä liidien pisteytys. Että mä mietin, että onko tämä jo joissain yrityksissä ihan täydellisen kunnossa. Että tavallaan jos asiakas prospekti osallistuu yhteen webinaariin ja lataa nyt yhden oppaan, niin se ei vielä ole, sekään ei vielä ole kaikissa yrityksissä kuuma liidi. Että tavallaan jos kaikki toimenpiteet pisteytetään ja sitten siinä nousee se tietty pistemäärä vaikka tietyn kuukausi niin kuin jakson ajalla, niin sitten se olisi semmoinen, että se pingaa siellä järjestelmässä suoraan myyjälle, että hei, nythän on nämä ja nämä käynyt läpi, että tässä on selkeä indikaatio. Niin mun mielestä tämä liidien pisteytys on myös semmoinen tietynlainen niin kuin teknologinen keino, mitä voitaisiin hyödyntää enemmän, mutta tiedän, että se ei ole niin helppoa teknologisesti välttämättä aina sitten saada niin kuin niitä sähköpostijärjestelmiä keskustelee sitten sen CRM:n kanssa ja kaiken näköistä siinä tulee.
Tuohon Lauran pohdintaan siitä, että onko liidien pisteytys kuinka arkipäiväistä yrityksissä, niin uskaltaisin sanoa, että ei ole. Että kyllä siinä ehkä ollaan vielä Suomessa aika alkumetreillä ja samoin kuin jos puhutaan ylipäätänsä niin kuin teknologiasta ja tarkemmin vaikka CRM-järjestelmistä, niin kyllähän se ei varmasti niin kuin paljon ikään kuin vedä mutkia suoraksi, jos sanoo, että monia järjestelmiä ei lähelläkään niin kuin hyödynnetä siinä mittakaavassa, kun voitaisiin. Toisaalta sitten tietenkin on itsestään selvää, että eihän mikään järjestelmä sinänsä tee autuaksi, mutta että varmasti se selvä kehitysaskel monessa yrityksessä, että saataisiin ne järjestelmät täysillä käyttöön, niin veisi asioita huomattavasti eteenpäin.
Just näin.
Joo, mietin liidien pisteytyksestä ihan samaa kuin Jarno, että väittäisin kyllä, että aika monella on vielä paljon tekemistä sen kanssa. Ja sitten toisaalta voi olla myös niinku organisaatioita, missä on hyvin erilaisia liiketoimintoja, että toisille tietynlainen liidi on jo ihan validi, kun sitten se sama kvalifikaatio ei riitäkään jollekin toiselle liiketoiminnolle. Että tässäkin on niinku se, tulee paljon eroja siitä, että mikä toimii kenellekin, jopa yhden yrityksen sisällä, niin tämäkin aiheuttaa näin. Ehkä enemmän.
Vielä. Joo, on tuotteita ja palveluita, jotka voi myydä niin sanotusti kevyemmin, pienemmillä semmoisilla kiinnostusindikaatioilla. Sitten on näitä pitkiä prosesseja B2B-tuotteissa ja palveluissa, että siinäkin pitäisi muistaa se maltti siihen seurantaan, että vaikka 2 vuotta sitten tehty toimenpide on nyt johtanut kauppaan, ja se tavallaan niin kuin huomioidaan, eli nimenomaan just toi, että seurataan ja keskustellaan niistä. Ja mulle heräsi vielä tämmöinen kysymys sitten, kun tätä pohdin aihetta, että kuinka kuumia liidejä markkinointi voi tuottaa? Et ehkä niin kun, riippuu tosi paljon toimialasta, yrityksestä, tuotteesta, palvelusta ja tästä liidien pisteytyksestäkin, mutta sanoisin, että kun markkinoinnin roolihan on tässä viimeisinä vuosina, 10 vuoden aikana muuttunut tämmöiseksi niin kuin liidikoneeksi siitä semmoisesta yleisen tiedon antajasta, niin kyllähän se on niinku todella iso muutos. Mutta se, että mitä keinoja meillä sitten ihan oikeasti löytyy ja kuinka me saadaan ne asiakkaat kiinni, ja sehän ei ole helppoa, kuten me kaikki se tiedetään, että kuinka kuumia liidejä meillä oikeasti on mahdollisuus tuottaa, vai vaatiiko se sitten, tai mun mielestä vaatii nimenomaan sitä yhteispeliä. Että yhdessä viedään se niinku sinne maaliin asti.
Toi on erittäin hyvä vielä nosto tähän loppuun, koska jäin itsekin pohtimaan, että kyllähän markkinoinnin tehtävä on oikeasti myös lämmittää niitä liidejä. Ei voi markkinointi tuottaa tulikuumia liidejä. Mm. Muutenhan se olisi ihan turha funktio.
Niin. Että tavallaan miksi on menty siitä MQL-liidistä suoraan SQL-liidiin, että se olisi niin kuin markkinoinnin tehtävä, niin sitä kanssa välillä just mietin ja pohdin, koska näitä vaateita tulee suunnasta jos toisestakin, niin mennään ihan tämmöisten niin kuin fundamentaalien kysymysten äärelle.
Kyllä.
Kyllä. Ja... Sano vaan, Jarno.
Joo, tuohon tuli mieleen vaan, siitä on itse asiassa muutama vuosi, kun juttelin markkinointijohtajien kanssa tästä aiheesta, ja yhden keskustelun muistan elävästi, johon sitten menemättä niin kuin koko keskustelua läpi, niin, mutta se kulminoitu siihen, että mä kysyin sen niin kuin keskustelun lopuksi tältä markkinointijohtajalta, että eikö toi, mitä sä kerrot, tuo teidän myyntijohtajan tavoitteet? Sitten se meni hiljaiseksi ja sanoi, että niin totta, enpäs ole ennen ajatellut.
Joo, kyllä. Ja siis mä meinasin just sanoa tähän aiheeseen liittyen sitä, että et hyvä nosto, Jarno, että kenenkä tavoitteet nämä on. Et myös se, että et keskustellaanko niistä sit yhdessä, onko niistä myös sitten samanlaiset niinku bonukset. Ja tämä menee niinku taas sit myös sinne niinku tosi laajoihin keskusteluihin siitä, että mitä kenen työtä niin kuin arvotetaan ja millä tavalla. Ja myös sitten, kun nämä sulautuu aika moni niin kuin markkinoinnin ja myynnin tekeminen, esimerkiksi se, mistä tämän kolumnin kirjoittaja, mistä tämä koko juttu tänään on lähtenyt, niin Oona puhuu paljon niin kuin social sellingistä, niin siinähän nivoutuu markkinointi ja myynti niin kuin tosi niin kuin suomumaisesti toisiinsa kiinni, niin sitten tavallaan myös, että mikä on niin kuin kenenkäkin tehtävä ja ketä mitataan mistäkin pisteistä, niin nämä on sitten jo aika kompleksisia juttuja, jos ei ne ole jotenkin selkeitä.
Joo, mä voisin tähän loppuun vielä semmoisen todeta, että välillä nousee tätä ajatusta, että monissa yrityksissä, että markkinoinnin tärkein tehtävä on liidien tuottaminen myynnille, mutta sitten entäs brändityö? Et brändityökin on sitten todella iso alue, ja että enemmän tässä liidien tuottamisessa niin haluaisin lähteä siitä yhteistyöstä, ja nimenomaan näitäkin pointteja, mitä Oona on tuossa sanonut, ja sitten brändityö liittyy sitten, luo sen perustan sille liidityölle.
Laura heitti nyt niin suoran syötön, Jarno, sun tämän viikon uutisen lapaan, että vaihdetaanko aihetta siihen?
Kyllä, juuri samaa mietin. Kiitos, Laura. Jatketaan nimenomaan brändin ja brändin rakentamisen tiimoilta. Mä valitsin tällä kertaa artikkeli, joka julkaistiin tuossa viime viikolla Marketing Newsissa, käsittelee meille kaikille tuttua, ennen kaikkea ketsuppina tunnettua brändiä, eli Heinzia. Tässä artikkelissa niin kerrotaan siitä, että Heinz on ottanut aika niin kuin ison mission yrityksenä olla entistä nopeampi. Ja sitä kautta ehkä niin kuin vastata yhä kiihtyvää tahtia ja kyvykkyyteen synnyttää myös näitä markkinointitoimenpiteitä entistä reaktiivisemmin ja entistä vauhdikkaammin. Tietynlaisen mallin esimerkkinä ja kärkenä tähän artikkeliin oli nostettu yksi aika tuore kampanja, The Last Drop, joka suunniteltiin valmiiksi ennätysajassa, eli 5 päivässä. Miksi mä sitten valitsin tämän, niin otsikko toki niin kuin pysäytti mut ja jollain tavalla jopa vähän niin kuin provosoiduin siitä, että taas jälleen kerran otsikko, jossa ihannoidaan nopeutta. Vähän niin kuin tuli fiilis siitä, että eikö tämän alati kiihtyvän nopeuden ihannointi ja ylistäminen ole jo tavallaan mennyt liian pitkälle ja ajatus siitä, että ei se voi olla itsetarkoitus. Mutta sitten kun mä pysähdyin ja oikeasti luin tämän artikkelin, mä tajusin, että tämä itse asiassa keskittyi ei niinkään siihen nopeuteen, vaan siihen, että mikä mahdollistaa sen, että noinkin iso globaali yritys voi toimia noin reaktiivisesti ja noin vauhdikkaasti. Ja niistä syistä, mitä ne nosti esille siinä artikkelista, oli sitten taas puolestaan ihan superhelppo olla samaa mieltä. Mä kiteytin omassa päässäni jotenkin tämän näkökulman tähän artikkeliin 3 sanaan back to basics. Eli kaiken takana loppujen lopuksi on edelleen vahva brändikonsepti ja vähintään yhtä vahva kohderyhmä insight. Ne on avaimia siihen, että niillä mahdollistetaan se, että pystytään synnyttämään ennätysajassa toimenpiteitä. Millaisia ajatuksia heräsi teillä, kun luitte artikkelia?
No, jollain tavalla aika samanmoisia. Mä kirjasin itselleni ylös muistiin just sellaisen kommentin, että mitä kaikkea tällaisen näin nopean toiminnan onnistuminen oikeasti vaatii. Et siellä pitää ne perusteet olla ihan superhyvässä kunnossa, että sitten pystytään niinku nopeasti reagoimaan. Ja tuosta sosiaalisesta kuuntelusta on niinku valtavasti tällä hetkellä puhutaan, ja sitä, että kuinka pitää reagoida siihen ja myös valita, että mihin reagoidaan ja mihin jätetään reagoimatta. Et niin paljon hälyä on, että sieltä pitää napata ne. Ja silloin, jos sulla on hyvin vahva se oma brändi, ne asiat, näiden puolesta me puhutaan, näihin me tartutaan, niin sitten se on aika helppo kirjasto tavallaan katsoa, että meneekö tämä ilmiö sen alle, missä me halutaan olla äänenä mukana. Niin tämä oli kyllä tosi herättävä, ja itse asiassa mä, Jarno, kattelin tätä samaa artikkelia, kun pohdin, että mitä omaa uutista toisi mukanaan, mutta mä oon tosi iloinen, että sä nappasit tähän kiinni, koska itse jätin sen vielä sitten muhimaan, mutta joo, siis paljon vaatii, että voi toimia tällä tavalla, ja sitten hyvä pointti sulta, että on nopeuden sijasta, niin voitaisiko me niinku hidastaa, mutta ei se vaan, se maailma ei tällä hetkellä toimi sillä tavalla, niin tavallaan sitten brändien täytyy olla siinä mukana, jos halutaan pysyä pelissä, ja mun mielestä oli hauska, miten niin kuin Heinz tässä vertasi itseään, oliko se tässä artikkelissa vai aikaisemmassa, mistä tässä oli samasta puhuttu, että mihin ne niin kuin toivoo, millaisiin brändeihin ne toivoo vertautuvansa, ja ne oli mielenkiintoisia, siellä oli nostettu muistaakseni Nikea ja tämän tyyppisiä niin kuin hyvin ikonisia brändejä, niin kyllä itse asiassa mun mielessä niin Heinz alkaa olla niin kuin siellä, ja varsinkin tämä kampanja, minkä he teki, tämä Last Drop, niin tosi puhutteleva, että näinkö sitä sitten nuollaan vielä ehkä pöydästäkin viimeinen pala ketsuppia, ettei jää niin kuin mitään haaskuun, niin mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoinen uutinen.
Joo, tämä on niin tylsää olla samaa mieltä aina, mutta mä itse asiassa mietin tämä The Last Drop, niin onko tämä ollut jo aikaisemmin, kun mä lähdin tuohon YouTubeen tsekkailemaan, niin tämä on jo niin kuin pitkällä historiassa niin kuin tätä samaa ideaa. Että oliko se sitten, että he tarttu tämmöiseen tiettyyn viraaliin ilmiöön tai tämmöiseen somevideoon, mikä saisi paljon huomioon, ja he tavallaan leikitteli sitten sen kanssa ja iski sinne heti 5 päivässä, jolloin he pääsivät tavallaan tämän niin kuin ilmiön siivellä lentämään. Ja se oli just sitä oivaltavaa niin kuin siinä reaaliajassa mukana olemista. Mutta tämä on niinku just tämä sosiaalinen kuuntelu ja nämä kuluttajien oivallukset otetaan niinku mukaan siihen omaan brändityöhön nopealla reagoinnilla, koska sitähän se on. Ei se sitten enää 2 kuukauden päästä toimi, mutta kyllähän se vaatii nimenomaan, niin kuin he tässä kertoikin, niin sitä brändialustaa. Että tavallaan se niinku vankka suunnitelmallisuus, rasvattu hiottu kone on siellä niin kuin taustalla valmiina ottamaan vastaan näitä nopeita syötteitä, jolloin se pystyy nopeasti niiden rattaiden läpi menemään ja liveksi. Ja tässä oli myös tämä, niin kuin tämä, että tämä on kansainvälinen tämä heidän alusta. No tietysti tämmöisessä kuluttajatuotteessa, mikä on, kaikki käyttää ketsuppia eri maissa ja suurin piirtein samalla tavalla ja muuta, niin tässä ei tarvi niin varioida sitä sitten eri niin kuin maihin. Ja tietysti tämä brändialusta niin kuin ylläpitää sitä brändin ykseyttä sitten eri markkinoilla. Et varmasti niin kuin ihan olisi todella mielenkiintoista nähdä se alusta, että miten siellä homma hoituu, koska se on tässä tietysti aika avainasemassa. Ja nämä kuulostaa helpoilta, mutta usein nämä alustat on aikamoinen taiteella ei saada toimimaan tarpeeksi yksinkertaisesti, informatiivisesti ja niin, että siellä on kaikki assetit niin kuin tavallaan tuoreita, oikeassa ajassa tehtyjä, brändin mukaisia ja näin päin pois.
Kyllä, juurikin näin. Ja toi, niin kuin Laura käytti tuossa termiä alusta, niin jos katsoo niin kuin, tai kun katsoo maailmaa täältä toimiston näkökulmasta, niin se on ollut jotenkin hauska ja samanaikaisesti todella niin kuin ilo huomata, että tietyllä tapaa, kun on eletty tämmöistä niin kuin pirstaleisuuden aikaa, jo varmaan tässä kohta 10-15 vuotta, niin, Nyt itse asiassa vasta viimeisten vuosien ja puhutaan ehkä jopa viimeisen vuoden aikana, niin tuntuu siltä, että yhä useammat ja useammat brändit herää siihen, että me tarvitaan tämmöinen alusta. On ylipäätänsä Suomessakin ruvettu puhumaan brändialustasta sen sijaan, että puhuttaisiin konseptista. Ja me ollaan toki sit pohdittu paljon, että okei, no mikä sen alustan ja konseptin ero vaikka on. Ja jollain tavalla itse on ajatellut niin, että alusta tietyllä tapaa on laajempi kuin konsepti, mutta samanaikaisesti se luo raamit tekemiselle. Se, miksi se on laajempi, niin sen pitää nykypäivänä mahdollistaa yhä niin kuin erilaisempien ulostulojen ja toimenpiteiden tekeminen niin, että se suunta kuitenkin, mihin brändiä viedään, niin säilyy samana. Mut todella, niin kuin, ja jos sit palaa vielä hetkeksi noihin ikonisiin brändeihin, niin mä uskon, että ne on sitten taas ollut semmoisia, että ne on oivaltanut tämmöisen niin kuin brändialusta-ajattelun jo tosi paljon aikaisemmin. Samoin kuin sit, mikä ikonisia brändejä yleensä aina yhdistää, on se, että ne oikeasti rakentuu vahvan kohderyhmä kuluttaja-insightin päälle.
Joo, mä tarttuisin tuohon kohderyhmä ymmärrykseen ja mikä merkitys sillä tässä on, niin kuin Laura hyvin sanoi, niin ketsuppia kuluttaa maailmassa todella, kulutetaan ympäri maailman ja varmastikin ei ole montaa kolkkaa, mistä maailmasta haintsia ei esimerkiksi löytyisi jostain kaupan hyllyltä, niin just se, että sitten kun kohderyhmä on noinkin valtaisa, niin pitää myös tehdä valintoja, että varmastikaan tämä kampanja, mitä tällä nyt tässä uutisessa käsitellään, niin ei toimi kaikille, jotain ällöttää ja jotain niin kuin harmittaa, että sitten täytyy myös ymmärtää, että sit kun se kohderyhmä on tosi laaja, niin vaikka olisi kuinka vahva se brändi, niin tiedetään, että okei, tämä ei nyt kosketa meidän kaikkia kuluttajia ollenkaan, tai jotkut tästä jopa saattaa loukkaantua ja jättää ostamatta sen sitten, mutta siinä on myös pakko olla valmis ottaa sitten tietynlaisia riskejä, mutta joo, tämä on kyllä, tämä on mielenkiintoinen teema, ja ehkä vielä niin kuin palaisin siihen kohderyhmä ymmärrykseen vähän toisesta näkökulmasta, kun näin, että tämä uutinen tulee ruodittavaksi, niin mä olin itse asiassa eilen yhdessä tilaisuudessa, jossa puhuttiin, tai oli puhumassa toi HMD Globalin, tämän niin kuin vanhan Nokian uusi nousu, ja sieltä oli markkinoinnin ja digitaalisen liiketoiminnan puolelta henkilöitä kertomassa heidän niin kuin siitä toiminnastaan ja miten he, vaikka heidän puhelimet, että miksi he on päätynyt tekemään näitä dumb phones, että ei puhuta smartphoneseista, vaan puhutaan dumb phoneseista, että kun niin kuin he on tosi vahvasti pohjautuen insightiin, mitä he saa erilaisista niin kuin kyselyistä ja kaikesta tutkimusdatasta, että vaikka tietty nuori kohderyhmä kokee, että he niin kuin ahdistuu ja tulee tämmöistä niin kuin ahdistuneisuutta jo siitä niin kuin älypuhelimen käytöstä, niin tartutaan siihen, tehdään siihen dumb phone. Ja heillä on niin kuin hyvin vahva konsepti sinne puolelle. Ja tässä älypuhelinten niin kuin voittotanssissa, niin toi on aika rohkea päätös tehdä, että hei, me mennään ihan toiseen suuntaan. Ja silloin se ei toimi kaikille, mutta mun mielestä niin kuin, tässä on vähän sama juttu, että täytyy olla niin kuin tosi rohkeasti vain sitä, mitä on, ja mennä sen mukaan, vaikka se ei välttämättä sit kaikille toimikaan. Että radikaaleja valintoja tulee joskus tehdä brändien.
Ja tyypillinen esimerkki myös sit semmoisesta rohkeudesta ikään kuin tarttua vastavoimaan. Että tietyt asiat menee niin kuin tosi pitkälle, niin sit mikä on ikään kuin se, miten asiat voi tehdä täysin toisella tavalla. Niin vaatii rohkeutta, mutta monia menestystarinoita on varmaan syntynyt myös sillä tavalla.
Kyllä. Herääkö Lauralle vielä tähän Heinz-uutiseen liittyen jotain, mitä on jäänyt sanomatta?
No ei varmaan. Että musta oli hirveän kiva, kun tässä sanottiin, että reagoidaan kulttuurin nopeudella, niin se oli semmoinen varmaan, mihin monien brändien ja yritysten tuleekin pyrkiä, mutta sitten, että siellä taustalla on kuitenkin se vahva suunnitelmallisuus, että näin voidaan tehdä.
Kyllä. Kiitos Jarno tämän uutisen tuomisesta. Tähän loppuun niin toivoisin, että voitaisiin vielä kuulijoille tiivistää vähän meidän kolmen uutisen key takeaway, mitä toivotaan, että näistä ainakin muistetaan. Ja jos mennään tuossa järjestyksessä, niin tämä tapahtumiin liittyvä uutisointi, mistä aloitettiin, niin mä toivoisin, että se niin kuin jäisi mieleen se sellainen tapahtumien arvostus ja niihin niin kuin huomion kiinnittäminen, että miten ihmiset sinne saadaan ja miten luodaan sille ajalle arvo, että se koetaan niin kuin sen arvoiseksi ja sitten jotenkin se, että tapahtumia ei tehdä vain tapahtuman järjestämisen ilosta, vaan sille luodaan joku tavoite, niin se tietysti sit ohjaa sitä tekemistä aika paljon ja innolla odotan, mitä kaikkea tapahtumissa jatkossa niin kuin tapahtuu, koska mahdollisuuksia on niin valtavasti. Jotenkin semmoinen, että uskallettaisiin taas olla rohkeita myös sen tapahtumatuotannon osalta ja luoda semmoisia elämyksiä ja kokemuksia sit niille, jotka aikansa sille antaa. Niin se oli niin kuin ehkä semmoinen, mikä tuosta itselle jäi mieleen. Ja hienoa, että näistä myös palkitaan hyvistä töistä.
Mä voisin, vaikka mä en yleensä kommentoi näitä muiden yhteenvetoja, niin mä halusin tähän vielä sanoa semmoisen, kun olen kuitenkin tapahtumia kanssa sitten järjestänyt, niin että jos osallistut live-tapahtumaan, niin pidä kiinni siitä, koska tapahtumissa, tai anna paikkasi sitten jollekin muulle. Että se on valtava ponnistus ja yhteenkävijään laitetaan paljon eforttia ja rahaa ja muuta, niin se on todella tärkeää, että sitten ainakin peruu paikkansa ajoissa tai näin, niin sitä mä toivoisin, että kuulijat sitten ottaisi huomioon.
Äärimmäisen hyvä nosto. Entäs Laura, mitä sä toivot sun nostosta muistettavan?
Joo. No mä laitoin pari kohtaa ylös. Liidien menestynyt liidaus vaatii tietoa, jatkuvaa keskustelua ja toimivan CRM-järjestelmän. Tämä on yksi prinsiippi. Ja sitten, että liideistä myyntiin prosessi on markkinoinnin ja myynnin yhteinen vastuu. Ja tämä ennenkin sanomani lause ja joku viisas sanonut se mua ennen, eli digimarkkinointi on myyntiä ja digimyynti on markkinointia myös ilman digiliitettä.
Hyvä kiteytys. Jos sitten yritän kiteyttää tätä omaa Heinz-uutista, niin ehkä päällimmäisenä haluaisin, että siitä jää mieleen se, että sen sijaan, että keskitytään miettimään, että kuinka nopeasti voidaan toimia, niin keskitytään ensin siihen, että mikä mahdollistaa sen, että voimme toimia nopeasti. Ja se, mikä yleensä sen mahdollista, on se, että se perusta on entistä vahvempi. Se, että me tarvitaan niitä vahvaan kuluttaja-insightiin perustuvia brändialustoja, jotka sitten taipuvat ja mahdollistavat sen reagoinnin. Oli kyse vaikka globaalista brändistä, niin myös siellä lokaalitasolla.
Kiitos tästä kerrasta, Laura ja Jarno.
Kiitos.
Kiitos.
Iso kiitos myös sinulle, armas kuuntelija. Kerrothan, miten meillä meni. Voit antaa palautetta käyttämässäsi podcast-soittimessa, sosiaalisessa mediassa tai vaikkapa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen santtu@mkollektiivi.fi. Ja vinkkaa myös rohkeasti meidän suuntaan aiheita, uutisia ja ilmiöitä, jotka mielestäsi kuuluisivat tänne meidän keskusteluihin. Ja Oikea Santtu jatkaa tästä taas sitten ensi viikolla. Se on moikka!